қыздар.
Рахмат, жаңыл жүсіп, жаңыл шулжана башқа қабарларды азаттық чекет кейджи сайтыңыздан оқысаңыздар болот. Азыр бұл соварай жөнінді қысқача маалымат, ертен қыштан алғашқы күнінді Қырғызстан аймағына жаңын чачын күтілі бөйт, Бишкекте аван температурасы түнгісі 0,2 градус суық, күндіз 12-14 градус жылу болот. Кечке затықтан бері өзді ұлантауыз. Жергілікті өзін-өзі башқару мекемелерін алдында демештері бойынша қоғамдық комитеттер түзілді. Комитеттер діни араздашу жана талаш тартыш жаратқан мәселелерді жерінен чечіп, чыр-чатақтардың өрчүшін алдын алады. Бұл туралы діни алақаларды чыңдауға арналған ұлттық форумда сөз болды. Кененірек хабарлаймыз. Эдил Сапарбекулу баяндайды.
30 ноябрда дин туту эркиндиги, динге ишенүү маселелери боюнча кызыктар жана тиешеси бар тараптардын өз ара түшүнүүсүн жана пикир алмашуусун чыңдоого багытталган улуттук конференция өттү. Ага Кыргызстандагы бир катар диний агымдардын, атап айтсак ислам, христиан, иудей, буддизм, баптист жана башка дин тутумундагы адамдар жана бир өкүлдөрү катышты. Президенттик администрациянын этникалык өнүгү жана диний саясат бөлүмүнүн жетекчиси Аблабек Асанканов Кыргызстанда диндердин радикалдашуусу байкалганын айтып, мамлекетте мындай көрүнүштөр менен күрөшүүдө диний агымдар менен өнөктөштүк деңгээлде кызматташуу зарыл экенин белгиледи.
Эгер радикалдаштар баратса токтотконго аракет кылып, эгер жакшы жагы болсо аны чыгарып, жанагындай негизги миссиясы, функциясы болгон нерсеге жардам бергенге аракет кылыш керек да. Мен оюмча ушу мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле ушундай болуш керек.
Ошондой эле Аблабек Асанканов башка динге өтүү өңдүү маселелерде олуттуу көйгөйлөрдү жаратып жатканын кошумчалады.
Жылына 5-6 жолу ушундай конфликт чыгып атат. Башка жана прозелитизм деп башка динге өтүп кеткендерди элдер күмбөзгө коюу, алардын салт санасы боюнча кадимкидей талаш тартышты чыгарып атат. Бул азыр чоң проблема болуп атат. Эми мындан арды күчөйт. Бул маселе андан арды себеп дегенде бир топ адамдар башка эмеге өтүп кетти. Мурун бир жолу нарында 3-4 жыл мурун болгондо кандай чоң резонанс болду эле.
Динге байланышкан көйгөйлөрдү талкуулаган жыйындар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын демилгеси жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен Кыргызстандын ар аймагында өткөрүлүп, анда аймак тургундары тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун күч алышы, криминалдык күчтөрдүн диний иштерге аралашуусу, башка динге өтүп кеткен маркумдун сөөгүн жерге берүү, уруксаты жок диний мекемелердин эсепсиз курулушуна тынчсызданууларын билдиришкен. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Болотбек Абдрахманов жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүүдө бийлик бутактары, укук коргоо органдары жана диндер ортосунда байма-бай баарлашып туруу зарыл экенин ачыктады. Ошол эле маалда өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууда диндин мааниси зор экенин белгилеген бийлик өкүлдөрү жер жерлерде дин иштери боюнча коомдук комитеттерди түзүп, бул жаатта атайын жолдорду иштеп чыгышкан. Ага ылайык дин боюнча комитеттин негизги милдети болуп, дин иштери боюнча мамлекеттик орган менен бирдикте коомдук тартипти, диний коопсуздукту, аймактык бүтүндүктү жана конституциялык түзүлүштү диний экстремизмден коргоону камсыз кылуу. Ошондой эле динге байланышкан маселелерди чечүү улуттар аралык диндер ортосундагы толеранттуулукка жетишүү болуп саналат. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Орус православдар чиркөөсүнүн диний кызматкери Игорь Дронов өлкөдөгү диний кырдаалга баасын берип, коомдогу терс көрүнүштөрдүн орун алышын элде ишенимдин жоктугу жана диний сабатсыздык менен байланыштырды.
Кудайсыздык, атеизмди даңазалаган маанай массалык маалымат каражаттарында байкалып турат. Бул адамдарды ыплас иштерди жазого, күнөөгө батууга түртөт. Ошондуктан мектептерде диндер тууралуу билим берүү демилгесин колго алышыбыз керек. Өсүп келаткан муунду туура жолго багыттап, туура билим берсек, чоңойгондо алар жаман ишке барбайт деп ойлойм.
Деген пикири менен православдар чиркөөсүнүн диний кызматкери Игорь Дронов бөлүштү. Статистикага таянсак, учурда Кыргызстанда жума сайын мечитке 260 миң мусулман барат. Ал эми орус чиркөөлөрүнө барган христиан дининдеги адамдардын саны 30 миңге жетет экен. Андыктан Кыргызстанда динге ишенгендердин басымдуу бөлүгүн ислам динин тутунгандар болгондуктан, Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубак Ажы Жалиловтан диндер аралык ынтымакты бекемдөөдө муфтияттын жасап жаткан аракеттери тууралуу сурап көрдүк.
Диндер аралык ынтымакты бекемдөөдө биз ислам динин шариятыбызды туура айтып элге туура жеткирсек эч кандай кош постон албастан мына ошонун өзү диндер аралык өз ара түшүнүшүү адамдын динге болгон урмат сыйын өзүнүн калыбына коет. Буга эч кандай жаңы программанын же жобонун кабылдоонун кереги жок. Болгону ошол шариаттын өзүндө ошол диндер тууралуу же башка динде кармангандар тууралуу кандай маселелер айтылынса мына ошолорду таккан элге жеткирүү мына ошону иш жүзүнө ашыруу мына ошону камсыз кылат.
деп Кыргызстан мусульмандарынын муфти Чубак Ажы Жалилов жооп кайтарды. Диндер аралык ынтымакты бекемдөөгө арналган жыйындын соңунда форумдун катышуучулары экстремисттик жана террористтик иш-аракеттерди алдын алууда чогуу чаран кызматташуу тууралуу резолюция кабыл алышты. Ошондой эле улуттар аралык, диндер аралык араздашууларга алып келген чагымчыл иш-аракеттерге каршы турууну макулдашты. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ага толкунунда Азаттык радиосу. Бүгүн Бишкекте болгон жардыруу кечи Ошто болгон оогачуу эл арасында бир топ кооптонуу жаратты. Ош шаарында бир катар ата-энелер балдарын мектепке жөнөтпөй, окуу жайлардагы студенттердин дээрлик көпчүлүгү сабакка барышкан жок. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кечеки окуянын улуттар аралык маселеге тиешеси жоктугун айтып, калкты дүрбөлөңгө алдырбоого чакырышууда. Жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кооптонуп калган айрым ата-энелер балдарын мектепке жөнөтпөй коюшту. Шаардын тургуну Казипа Беттемирова Азаттыкка буларды айтты.
Тынчылык болсо дейбиз, биз эле эмне дейбиз, ушу балдарыбыздан беспокойт этебиз, өзүбүз эле беспокойт, элдер аз да, эмнеге өзүмдү эле корктум. Азыр бир сиңдим келди эле, эжемдин кызы, ошону узатканга айла жок чыктык көчөгө. Тиге жөнөтпөдүм балдарымды бүгүн.
Мектептер деле эмес, бүгүн шаардагы окуу жайларда студенттердин саны аз экендиги байкалды. Ошмунун студенти Актылек Токтобековдун айтымында айрым студенттердин ата-энелери чочулашып айылына чакыртып алып кетишкен экен.
Менин группамда 30 студент болсо, ошонун ичинен 5 студент эле келди. Башка баардык университеттерде, баардык факультеттерде ошондой эле катышуу болду. Жакын жердегилер айылдарынын ата-энесинин жанына кетип калды, шаардагыларды ата-энелер жибербей сабакка.
Базарда соода кылып жаткан Якут Хан Рахимованын айтымында элдердин дүрбөлөңгө түшкөн эле болбосо улуттар аралык бөлүнүүлөр орун алган эмес.
Катышуу болду деп миш деди, көзүбүз менен көрмөдүк. Биз Атепаны, биздин коллектив болуп иштеди. Муну пединүстү общитас деген студент балдарым топ топ ыйлап уямынан бияка жүгүрүп, өзбеги ham жүгүрүп жүрүптү, кыргызы ham жүгүрүп жүрүптү. Бирөөдү бирөө ургананы көргөнүм ham жок, урушканы ham көрөйт.
Эл эми жергиликтүү бийлик шаар тургундарын провокация калдырбоого чакырып, болуп өткөн операцияны улуттар аралык маселеге байланыштырбоо керек экендигин белгилөөдө. Кала башчысы Милис Мырзахматовдун айтымында мындай операциялар мындан ары да улантыла бермекчи.
Бул жерде эч кандай бир улуттар аралык кагылышуу жок. Ошондуктан эч кандай бир провокация алынбай, паникага түшпөй, бул нерсени кабыл алганыңыздан жөн сурап келет элем. Мындай операциялар Ош шаарыбызда дайым болуп келет. Мындан ары да болмош.
Анткен менен бүгүн шаардагы кыймылдардын жана маршруттардын аздыгы байкалды. Айрым жерлерде дүкөндөрдүн жана ишканалардын жабык тургандыгын дагы көрүүгө болот. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал эми Жалал Абад облусунун борбору менен Сузак районунун айрым жашоочулары кооптонууга негиз жок экендигин Азаттыкка билдиришти. Кеп кезеги Рыспай Абдраимовдо.
Облуста мекеме уюмдар менен базарлар бүгүн деле мурдагы калыбында иштеп жатат. Көчөлөрдө автоунаалар кым кууп жүрөт. Жарандар ар кимиси өз жумуштары менен алек. Жалал Абад шаары менен Сузак айылынын кире беришине жана облустагы башка райондордун жол бойлоруна блокпосттор коюлган. Жалал Абаддагы борбордук базардын айланасынан учураган адамдар Азаттыкка тынчтык өкүм сүрүп, жарандар улуттарга бөлүнбөстөн чогуу чаран жүрүшкөндүгүн айтып өтүштү.
Эч кандай паниканы деле биз сезгенибиз жок. Бажоо соодасын кылып атышат. Тиги бажоо иштери жакшы эле кетти. Мамиле жакшы эле. Өзбек туугандарыбызга кичине иши түшүп,
эч кандай чочулуу жок. Баары кадимкидей мурункудай эле иштеп атышат.
Сузактан келдиңиз да?
Экөөбүз да Сузактан. Мына
Сузактан. Биз хаммасы жок, тынчтык. Өзбек кыргызы аллаш нимелер жок. Азыр машинада келди, кыргыз балдар алып келди бизге. Мисалы, эч бир өзбек кыргыз деген нерсеси жок.
Анткен менен Жалал Абаддын тургуну Максат Абдыкайымов коопсуздуктан күмөн санаарын билдирди.
Жалал Абад шаарында кечээ бир телефонду чалдыр болгон өзү. Этият болгулаган дайымда болот экен деп базардын ичинде. Эртерээк кетип кала деген телефондор берилиптир. Мен өзүм көрүп алдым. Бирок сатка кордук жок. Кээ бир куралдар алынбай да калды. Билебиз азыр кайсы жерлерде куралдар көп экендигин коргоочуларыбыз, милицияларыбыз көбүн эле текшерип пока тынч эле.
Ош тапта күн кеч кирип калгандыктан көчөдө жана жумушта жүргөндөр менен базар иштегендер үйлөрүнө кайтып баратышат. Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Обода Азаттык акыркы окуяларга байланыштуу Баткенде чек ара күчөтүлгөн тартипке көчүрүлдү, бирок жергиликтүү калк көнүмдүк турмушун улантууда, деп кабарлайт Баткенден кабарчыбыз Жениш Айдаров.
Бүгүн Баткендин чек аралары күчөтүлгөн тартип менен иштеп, чоң жолго блокпосттор орнотулду. Калк арасында кооптонуу анча мынча болгону менен аймакта күнүмдүк иш аракеттер эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Облустук акимчиликтин коргонуу бөлүмүнүн сектор башчысы Арапбай Зияев калктын кооптонуусуна эч кандай негиз жок. Абалдык күч кызматтары толук көзөмөлгө алып, чек араларга кошумча күчтөр тартылып, күчөтүлгөн абалга өтүштү дейт.
Бүгүн Баткен облусунун территориясында кырдаал тынч, ошол ишке байланыштуу биздин чек ара маселелер күчөтүлгөн режимде иштеп атат. Азыр күндө элдердин тынчсыз салына турган эч бир себеп жок. Азыр күндө күч кызматтары күчөтүлгөн режимде иштеп атат, блокпосттор бар коюлган, жетекчи тарабынан бар контролдо турат.
Арапбай Зияев айтканда, чын эле мынтип чоң жолдордо блокпосттор орнотулуп, чек аралардан өтүүдө тыкыр текшерүү жүрүп жатканы гана болбосо, аймакта эч кандай кооптонгон деле киши жок. Анткени көчөлөрдө күч кызмат өкүлдөрү көбөйүп, базарлар, коомдук жайлар, мекеме ишканаларда күнүмдүк абал баягыдай эле. Шаар тургуну Равшан Бадалдын айтымында массалык маалымат каражаттарынан гана жаңылыктарды угуп, бир аз чочулоо болгону менен эл жыйналчу иш чаралар кадимкидей уланып жатыптыр.
Албетте кооптонуу болот ар бир адамда, бирок биздин Баткен аймагында эч кандай деле коопсуздук, андай кооптонуу жок. Кадимкидей эле эл жумушунда болуп атат, кадимкидей эле эл массалык иштер өтүп жатат, базарда соода болуп атат, магазиндерде элдер кадимкидей соода болуп атат, балдар бакчага иштеп жатат, мектептер кадимкидей.
Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу аймактын күч кызматтары жыйын куруп, абалды көзөмөлдөө багытында биргелешкен иш чараларды жүргүзүп жаткандыгында облустук акимчиликтен бүгүн маалымдашты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Эртең түз эфирде коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов жана коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовтор беттешишет. Бишкектеги жардыруунун Ош шаарындагы атышууларга байланышы барбы? Өзбекстан ислам кыймылы баш көтөрө баштадыбы? Бишкектеги жардыруунун артында чындап эле улутчул жикчилдер турабы? Ушул жана башка суроолорго арналган ыңгайсыз суроолор эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан түз эфирде көрсөтүлөт. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр. Айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте апрель окуялары боюнча сот өтүп жаткан спорт сарайынын жанындагы жардырууда 3 адам жаракат алганын саламаттык сактоо министрлиги бышыктады. Алардын экөө тартип коргоо органдарынын кызматкерлери, дагы бир аял окуя болгон жерде өтүп бараткан. Ата мекен социал-демократтар жана республика партиялары менен коалицияга кирүүгө макул болду. Парламенттин төрагасы Ташболот Балтабаев Азаттыкка билдиргендей, тиешелүү келишимге кол коюлду. АКШнын мамлекети катчысы Хиллари Клинтон Борбор Азиядагы сапарын баштап Астанага кетти. Андан кийин Клинтон Кыргызстанда президент Роза Отунбаева жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Орус президенти Дмитрий Медведев федералдык жыйынга кайрылуу жасап, курал атаандаштыгынын күчөп кетүү коркунучун эскертти. Кыргыз Түрк Манас университетине 15 жыл толду. Орус президенти Дмитрий Медведев экономикадагы кырдаал татаал бойдон калганын моюнга алды. Федералдык жыйында жасаган кезектеги жылдык кайрылуусунда Медведев социалдык маселелерге айрыкча балдар темасына басым жасады жана муну орус коомунун алдындагы жылдардагы башкы милдети катары аныктады. Эсенбай Нурушев кененирээк айтып берет.
Кайрылуунун башталышында президент Медведев экономика жана технология чөйрөсүндөгү жетишкендиктерге токтолду.
Смогли стабилизировать экономику после значительного спада. И в этом году экономический рост составит около 4%.
Улуттуу төмөндөөдөн кийин экономикадагы абал жөнгө салынды. Быйылкы өсүш 4%тин тегерегинде болот. Өкмөт инфляциянын секиригине жол берген жок деп белгиледи орус президенти. Орустардын 11 системасы ушул тапта дүйнөдөгү 500 ашуун суперкомпьютерлер тутумуна кошулганы, Сколково долбоору реалдуу ишке айлана баштаганы модернизациялоо саясатынын ийгилиги катары аталды. Ошелду учурда Медведев.
Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса.
Экономикадагы кырдаал дале татаал бойдон калганын, кризистин салакалары али толук жоюлду электигин моюнга алды жана бюджет тартыштыгын кыскартуу зарылдыгын белгиледи. Бирок бул иш социалдык милдеттенмелер эсебинен жасалбаш керек. Мындан тышкары чакан бизнеске 2 жылдык мөөнөт менен айрым жеңилдиктерди берүүнү сунуш кылды. Кайрылууда социалдык чөйрөнү модернизациялоого басым жасалды. Медведев 90-жылдары демографияда байкалган бөксөлүктүн кесепети орус коомунда дагы 15 жылдай сезиле турганын, Бул аралыкта балдардын төрөлүшү кыскара турганын, мунун өзү бүткүл улут үчүн чоң кенемте болорун эске салды. Балдар жөнүндө кам көрүүнү ал биринчи кезектеги милдет катары аныктап, үчүнчү бала көргөн үй бүлөгө салык жеңилдиктерин караштырууну, үй жай куруу үчүн аларга жер ажыратууну өкмөткө табыштады. Россияда жаш балдар жана өспүрүмдөр 20 миллионго жетет. Таштанды же кароосуз калган бала деген түшүнүк турмушта болбош керек деп көрсөттү Медведев. Жакынкы 2 жылда балдар медицинасын өнүктүрүүгө 2 миллиард рубль каражат каралат. Ички саясий маселелерден Медведев жергиликтүү бийлик органдарына эл өкүлдөрүн шайлоодо мажоритардык ыкмадан аралаш пропорционалдык системага өтүүнү сунуш кылды. Өткөн аптада Медведев ички саясаттагы айрым тенденцияларды сынга алып, бул чөйрө өлкө дымыккан абалга кептелгенин айткан эле. Кайрылуунун тышкы саясатка арналган бөлүгүндө орус президенти АКШ менен Россиянын ортосунда жаңы жарыша куралдануу башталышы ыктымал экенин эскертти.
В этом зале я хотел бы открыто сказать, что в ближайшее десятилетие нас ждет следующая альтернатива.
Бул залда ачык эле айтып кетейин, бизди алдыдагы 10 жылдыкта эки айрылыш жол күтүп турат. Же биз ракетадан коргонуу маселесинде келишим түзөбүз, же болбосо жарыша куралданууну жаңы айлампасына киребиз. Мындай учурда сок куруучу күчтөрдү жайгаштыруунун жаңы чечимдерин кабыл алганга туура келет. Деп айтты Медведев. Медведев ушуну менен федералдык жыйында 3-чү ирет жылдык кайрылуу менен чыгып сүйлөдү. Бир катар эксперттер бул жолку кайрылууда олуттуу деле жаңылыктар болбойт. Орус президенти кайра эле модернизация маселесин алдыңкы планга чыгарат деп айтышкан. Башкалар Медведевдин бүгүнкү кайрылуусун жана анын алдында айтылган айрым көз караштарын шайлоого камылганын алгачкы кадамдарындай кабыл алышкан.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин жылдык кайрылуусунун урунту жерлери менен Эсенбай Нурушев тааныштырды.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Эми апта темасына орун беребиз. Эртең 1 декабрь спиртке каршы күрөшүү эл аралык күнү. Бул илдет тууралуу, андан кантип сактануу керектиги, ооруга чалдыккандарга кандай мамиле жасоо керектиги жөнүндө Жалал Абад облусунун тургундары канчалык кабардар? Аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов шаар көчөлөрүн аралап, ар кандай адамдарга ушул суроолорду берген экен. Эмесе ошол сурамжылоону сунуш кылабыз.
Спирттен кандай оору? Албетте жугуштуу. Азыркы дүйнөнүн эң опасный оорулардын бири ушуда. Африкадан тарабады.
Билбейт экен.
Кантип сактанса болот?
Билбедим.
Жок, мен түшүнбөйм.
Спирт бул эң коркунучтуу оору да, жугуштуу оору. Билбейм.
Уккан эмессиңби?
Уккам.
Кандай оору?
Билбейм, кандай оору.
Кантип сактанса болот билесиңби?
Билем. Айта алам. Билем. Бул ошо адамга кан аркылуу жугат аткан оору. Сактаныш үчүн ошо таза болуш керек.
Спирт деген эм жаман жүргөндөр демеси да.
Спирт деген бул глобалдык проблема болуп атат. Азыр жаштардын арасында эмес, бүт дүйнө боюнча.
Кандай жолдор менен жугат?
Коомдук жайлардан жугат, жыныстык жол менен. Спирт немелерди колдонгондо жаңы только ошол адам колдонгон болсо да, бирөөдүкүн колдонбош керек.
Көбүнчө кандай адамдар чалдыгат биз?
Иш жок, көп кыздар көчөгө чыгып кетпеди биздин кыздар. Бизге чет мамлекеттен адамдар келип атышат ар жактан. Көбүнчө ошо чет мамлекеттен келет дейт да бул ооручу. Анан биздин кыздар азыр акчага кызыгып ар кандай нерсеге барып атпайбы? Барбаш үчүн иш менен камсыз кылыш керек ал кыздардын баардыгын.
Мына жылдан жылга Кыргызстанда ошо спирт дарты менен ооругандар көбөйүп атыптыр да. Буларга карата Кыргызстан мамлекетинин же элинин көз карашы кандай болуш керек?
Жок, дармек ал бир излечимый деп атпайбы аны? Ошон үчүн биз өзүбүз баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Жалпы сен бар нерсени жаман десең жаман жолго кетерет да. Мен азыр ошондой кыздарды жолуктуруп калсам, кайра болсо өзүм совет бермекмин да. Ошо келип андан көрө намаз окуп Алла таала баардык күнөөлөрүн кечирет да.
Көбүнчө наркомандар деп спирт сайынгандар.
Спирттин өтүш жолдору бул кан менен өтөт, ийне аркылуу өтөт. Бир ийнени колдонгондо ападан балага өтүшү мүмкүн, эне сүтүнөн өтөт, жана төрөт убагында да өтүп калышы мүмкүн. Кол аркылуу чыгат.
Кантип сактанса болот?
Наркотик чекпегенге, аларды колдонбогонго, презерватив колдонуу, косметологияга барганда деле жалаң стерильный инструменттер менен колдонуу керек.
Önen organlar göğüye atmaydı. Uşlarda kan emamlığı olsun gerek.
Ne maytı bir azı atışmaydı.
Kanda alacağı, satan sudan.
Valla ana aytanı yapmadım.
İslam dinin geyeti durgan bulsak, kutuşu okşuş şorular, özünden özü bari çok çok olup gidiyor. Müslüman, yok biz de göğüye atar taburut. Hem Allah analiz tapışıkan ile uyuyor attı. Spit böyle organlar çeğe. Uçuraşkan dediler, Sülyoşkan dediler, cevap alış mümkün.
Kanda emam ne kılsak buladınız? Spitmenin organları aç.
Alar da kayra, bunu rayt ettiyip, emmal ulaştan kayra alar da kalcaj rayt ettiyip, rakşı mamile casap, gönülün götürüp.
Cumhur yok, buna önce turmuşun orduğundan çaldık kalan yer yok mu?
Soyuklu kızlar çaldık ışı mümkün. Düşünük minin mamile kılış gerekti. Bu spit degen oru, biz deli bilmeyiz de, bundan biz ne zaşşonlayıcı mı at etava? Moş bu sulçayna bizge cevap kalattırım. Kanca деген медработниктер деле бул оор менен ооруп калачпайбы?
Ошол спид менен органдарга кандай мамиле болсо болот?
Жакшы мамиле болуш керек. Обязательно эле жакшы болуш керек. Түшүнүү менен кабыл алыш керек.
Турунду даярдаган Арыспай Абдраимов.
Обода Азаттык радиосу эми интернет тармагына сереп салган апталык Азаттык нет түрмөгүн угууга чакырабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерден жарандардын ылдам маалымат алмашуусун камсыз кылуу үчүн электрондук өкмөткө өтүү демилгеси көтөрүлүп келет. Бирок маалымат технологияларынын өлкө аймагында толук жайылбаганынан улам бул демилгеден азырынча майнап чыга элек. Кыргызстандагы электрондук өкмөттүн таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Электрондук өкмөт мамлекеттик кызматкерлер ортосунда маалымат жана документ алмашуунун электрондук ыкмасы. Ал мамлекет менен бизнестин ортосунда, мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда жана мамлекет менен кызматкерлердин ортосундагы интернет аркылуу документ жүргүзүү же маалымат алмашуу болуп саналат. Кыргызстанда маалымат технологияларынын жардамы менен электрондук өкмөткө өтүү демилгелери буга чейин канча ирет көтөрүлгөнүнө карабастан, алардын жыйынтыгы көзгө көрүнө элек. Бирок электрондук өкмөттү түзөбүз дегендер аз эмес. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров парламент иштеп баштаган соң, кийинки жылдын алгачкы кварталында бул маселени чечүү жолдорун талкууга аларын билдирген эле.
Биз ар күнү ар бир айыл өкмөт башчысынын интернет аркылуу премьер-министрге кылган иштери тууралуу маалымат берип турушун каалайбыз. Бул аракеттердин каржы чыгымдары чечилиши керек. Дээрлик бардык депутаттар бизди колдогонго даяр. Кийинки жылдын биринчи кварталында электрондук өкмөт түзүү багытында өкмөттүн конкреттүү пландарын жарыялайбыз. Ар бир жаран кезекке турбастан каалаган маалыматты алыш үчүн электрондук өкмөт керектүү.
Дүйнөдө электрондук өкмөттүн өрнөктөрү бир катар. Алсак Эстония, Сингапур өлкөлөрүндө мамлекеттик кызматкерлер арасында документ жүргүзүү дээрлик электрондук түрдө интернеттин жардамы менен ишке ашып келет. Кыргызстанда 460 ашык айылдык округдар бар болсо, мындан бир жыл мурда анын 15 округу гана интернет менен камсыз болгону айтылган. Мындан улам мамлекеттик байланыш агенттигинин башчысы Байыш Нурматов электрондук өкмөттүн жашап телчигип кетиши үчүн учурда шарттар дээрлик жок экендигине басым жасайт.
Электрондук өкмөт, электронный сода, электронный медицина, электронное образование өтүш үчүн биринчи инфраструктура жашаш керек. Биз ошол связи сурушуна иштеп атабыз. Инфраструктура ар бир айылга чейин цифровой связь болуп жетиш керек. Анан связь болсо деле ресурс болбосо, жана библиотекалар болбосо электронный форматта баарыбир иштебейт. Ошон үчүн экинчи маселе бул уже өкмөт чечиш керек. База данных даярдаш керек.
Айрым адистер Кыргызстанды электрондук өкмөткө өткөн менен аны иштетип кетүүгө жарандардын тажрыйба, билими жетеби деп кооптонушат. Ошол эле учурда документти электрондук түрдө жүргүзүүгө мамлекеттик кызматкерлердин баарынын эле күчү жете бербестигин маалымдашат. Бул маселеге кезегинде президент Роза Отунбаева да кайрылып, тармакка бийлик төбөлдөрү өздөрү баштап киришүүсү керектигин маалымат технологияларынын форумунда белгилеген эле.
Мне много пришло вопросов, говорят, начните с
мага көптөгөн суроолор келди, өзүңөрдөн баштагыла. Электрондук өкмөт качан болот деп айтып жатышат. Учурда мамлекеттик кызматкерлерде компьютерлер бар, бирок министрликтер азыркы тапта деле инерция көрсөтүп, мурдагы тартипте иштеп жатышат. Эгер министрдин өзү маалымат технологияларын колдонсо, талап кылса, бул иш уланат. Моюнга алуу керек, биз азырынча андай деңгээлге жете элекпиз.
Надо прямо в этом признаться.
Электрондук өкмөт иштеп келген айрым өлкөлөрдө бул системага өтүүдөн мурда алгач мамлекеттик кызматкерлерди, карапайым калкты интернетти, компьютерди колдонууга үйрөтүп чыгышкан. Буга мурдакы совет өлкөлөрүнүн ичинен электрондук өкмөткө өткөн Эстония мамлекети мисал боло алат. Учурда бул өлкөдө бир ишкананы 20 мүнөткө жетпеген убакытта онлайн тартипте каттоодон өткөрсө болот. Ошол эле учурда онлайн тартипте сертификат, лицензияларды алууга да мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан жана дүйнөдөгү окуялардын мындан аркы өнүгүү үчүн биздин таңкы программаларыбыздан угаласыздар. Мен болсо Айнура Жекши кызы сиздер менен ушуну менен коштошом. Үн операторлор Франтишек Фортин жана Максат Акматжан уулу. Саламат болуңуздар.